Beograd 2.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošlicu u emisiju Kulturni krugovi, dnevni magazin kulture Radio Beograda 2, želi vam Ranko Stojilović. Danas je dan etnografskog muzeja. Etnografski muzej u Beogradu osnovan je 1901. godine kao izdvojeno etnografsko odeljenje u okviru tadašnjeg Narodnog muzeja. Čestitamo dan etnografskom muzeju uz poziv na večerašnju izložbu To smo mi, narodna zanimanja u Srbiji, na zrni pa se vrni, u 20 sati u Etnografskom muzeju. A u današnjim kulturnim krugovima kretaćemo se pre svega od proze, govorit ćemo o novom romanu Milisava Savića koji je danas predstavljan u Srpskom književnom društvu. Istovremeno je ova prilika iskorišćena da bude predstavljena i njegova nova knjiga eseja i kritika, pa ćete čuti prilog o tome. Govorit ćemo i o predstavi Večna Rusija koja je izvedena premijerno sinoć na Bitefu, ali je možete pogledati i danas i sutra, igra se u čak 9 termina. Moći ćete da čujete osvrt našeg pozorišnog kritičara Bojana Munjina, ali i razgovor sa autorima predstave. Malo i o ženskom stvaralaštvu, samo ga zovemo tako pod navodnicima, naravno zato što je reč o jednom festivalu novog stvaralaštva Njena zemlja koji je u toku u Beogradu. Gošća ovog festivala je češka književnica Ratka Denemarkova. A onda se zvukom šetamo od istoka do zapada, najpre odlazimo u Negotin na 53. Okrančeve dane, a zatim i u Veneciju gde je u toku Bijenale arhitekture. No, ono što svakako možemo da nazovemo vešću dana je činjenica da su danas u Skupštini grada Beograda otvoreni 55. Beogradski susreti pisaca. Tamo je bio moj kolega Dejan Vojvodić.
Najstarija književna manifestacija na Balkanu, Beogradski međunarodni susreti pisaca, ove godine okupila je 38 pisaca iz 24 zemlje sveta. Ovaj festival sa uspehom preko 5 decenija realizuje Udruženje književnika Srbije, uz podršku Skupštine grada Beograda i Ministarstva kulture i informisanja. Priliku da svečano otvori 55. Beogradske međunarodne susrete pisaca imao je predsednik Udruženja književnika Srbije Radomir Andrić.
Po mnogima i po značenju ovi susreti, evo 55. put, zapravo pripadaju najznačajnijim događajima u kulturi Srbije i Beograda. Pre svega da nepotrošive humanističke ideale o bogatim melemnim svojstvima mira, širenjem postojećih poetičkih granica, uzajavnog poštovanja i tolerancije različitosti. Prilika je da ukažemo na misao našeg Nobelovca Ive Andrića o funkciji samog pisa, koji kaže: svesno pisac želi da bude od koristi čoveku, da osvetli mračne puteve života, a znamo da na izvestan način književnost i ova današnja posjeduje životodajne misli i zlatonosne čestice, predstavljajući putokaze ka delatnom, samorađajućem duhu i samospoznaji, prevashodno u određenju ko smo i koliko smo odgovorni za dosuđeni nam svet.
U okviru ovogodišnjih susreta biće obeležene i bitne godišnjice, vezane kako za srpsku, tako i za svetsku književnost. Tako će biti reči o 150 godina od rođenja Alekse Šantića, 125 godina Miloša Crnjanskog, te 120 godina od rođenja Desanke Maksimović, Rastka Petrovića, Federika Garcia Lorke i Bertolta Brehta. Svoja sećanja na značaj koji je ovaj festival imao u svojoj dugoj istoriji podelio je pesnik Adam Puslojić.
Neki su ili već bili Nobelovci ili su ubrzo postajali Nobelovci. Da spomenemo i Sola Belova i jednog Česlava Miloša i Vole Šoinku i Josifa Brodskog. Bili su gosti znameniti američki pesnik Allen Ginsberg, grčki pesnik Jani Rizzo. Nikita Stanescu i Marin Sorescu, najveći posaratni rumunski pesnici. Isto tako, mislim da je naš sused imao vrle domaćine u našem Nobelovcu, Ivi Andriću, u Vasku Popi, u Meši Selimović, u Desanki Maksimović, u Miodragu Bulatoviću, Danilu Kišu.
Na susretima pisaca svake godine se dodeljuje i nagrada Povelja Morave, jednom domaćem i jednom stranom piscu. Ovogodišnji laureati su Atila Sabo Paloc iz Mađarske i srpski pesnik Milisav Milenković, koji govori o značaju ovog priznanja za njegov rad.
Svaka nagrada čoveka obraduje. Svaka nagrada dođe kao svojevrsno priznanje da ima smisla to što je radio, to što je pisao, mislio i osjećao. Ja se ponosim da sam među 18 ili 19 dosadašnjih dobitnika ove značajne međunarodne pesničke nagrade. Ponosan sam što time se moj glas priključuje glasovima i poezija se meša sa poezijom onih koji su, može biti, značajnije sebe upisali u istoriju srpske, pa rekao bih i evropske književnosti.
Osim u Beogradu, u još 14 gradova u Srbiji od 19. do 24. septembra domaćini i gosti iz inostranstva imaće priliku za međusobno upoznavanje i promociju različitih poetika, a njihovi radovi biće objavljeni u knjizi U nedelju Dunav teče, gde će se naći tekstovi na 21. svetskom jeziku. I've made up my mind, don't need to think it over. If I'm wrong, I am right. Don't need to look no further, this ain't lust. I know this is love. But if I tell the world, I'll never say enough, 'cause it was not said to you, and that's exactly what I need to do if I.
Change.
nastavku emisije Kulturni krugovi o Bitefu, 52. Bitef približava se svom finalu, sinoć predstava Večna Rusija. Ugledna ruska i evropska pozorišna kritičarka Marina Davidova osmislila je zajedno sa vizuelnom umetnicom Verom Martinovom i sa kompozitorom Vladimirom Ranevim jednu prostornu instalaciju koja nas kao laverint sastavljen od nekoliko raštrkanih soba vodi zapletenim putevima ruske političke i kulturne istorije. Da čujemo osvrt našeg kritičara Bojana Munjina.
Evo konačno predstave za koju će svako koji je gledao reći da ona bez sumnje pripada Bitefu i da čak i evocira sećanja na slavne dane ovog festivala novih tendencija. Večna Rusija je predstava bez glumaca, moderno rečeno to je instalacija u kojoj sudjeluju predmeti i njihov razmeštaj, fotografije na zidovima, posebno svetlo uvek drugačije, muzika razumljiva i isprekidana, ljudi koji nam se obraćaju sa video ekrana i tekstovi napisani o važnim stvarima. O čemu je reč u ovoj predstavi instalaciji? Reč je naravno o Rusiji i njenoj historiji u posljednjih 300 godina sve do danas, koja historija je zaista bila burna, puna prevrata i revolucija i koja je u svoje dubine odnela milione ljudi. Ono što je uzbudljivo je kreativan i maštovit način kako je ta historija prikazana. Kao u nekom vremeplovu na točkovima, publika putuje iz jedne prostorije u drugu u Narodnom pozorištu u Beogradu i prvo je iznenađena kako izgledaju dekor, predmeti, fotografije slavnih ličnosti, plakati i reslovi dokumentarnih filmova iz, na primjer, vremena carske Rusije. Ali to nije statičan muzejski prizor. Neki zvuk, kao da na radiju nervozno menjamo stanice, neki iznenadni reflektor, zatamnjenje ili začudno osvjetljenje, neki predmet postavljen naopako, neka pesma iz zatvora, govore nam o potmuloj napetosti društva u kojem su živjeli ljudi sa svojim verovanjima i tegobama, u senci velike monarhije u kojoj se vladalo uz kraljevski sjaj i pompu, ali u kojoj su praštale bombe i streljani zaverenici bez puno milosti. Sljedeća etapa je još surovija. Revolucija, prvo građanska pa onda bolševička, smjenjivala je jedna drugu, a mi ugomili zvukova, slika i predmeta koji kao da plešu pred našim očima, iz prvog reda gledamo dramatične promjene koje su zahvatile Rusiju u 20. veku. Fascinantna činjenica koja nam je predočena na vrlo uverljivi način jest koliko velika umjetnost je bujala na svakom ćošku u Rusiji u to doba, među stotinama artističkih trupa, koliko briljantnih misli i ideja je prosuto u vremenima kada se stvaralo doslovce između dva taneta, veće pre hapšenja od levih i od desnih i u hladnim budžacima intelektualnih okupljališta siromašne Rusije. Estetski, Večna Rusija je primjer snage scenske umjetnosti koja može da upotrebi bilo šta i bez glumaca, da bi pred naše oči stvorila kreativnu magiju iz koje dramatično isplivavaju vreme i ljudi, njihov život i smrt. Ideološki moglo bi se polemisati sa Večnom Rusijom i njenom rediteljkom Marinom Davidovom, koja je tu čitavu historijsku dramu postavila na crti dobro-loše između raznih vrsta ruske autokratije na jednoj strani i slobode na drugoj. Historija je ipak komplikovaniji fenomen u kojoj je bilo gomile leševa i u polju autokratije kao i u polju slobode i nije se tek radilo samo o dobrim i lošim momcima, nego o ljudima od kojih su jedni verovali u cara Nikolaja, drugi u Staljina, treći u Kerenskog, jedni u pravoslavlje, drugi u komunizam i svi su oni sa svojim istinama otišli u grob. Da li će sloboda umjeti da peva kao što su sužnji pevali o njoj? Mogao bi biti i alternativni slogan ovogodišnjeg Bitefa koji je toliko posvećen temama političkog otpora. Tajna čovjeka u historiji u svakom slučaju bi mogla biti tema za diskusiju, ali Večna Rusija koja nikoga bez sumnje nije ostavila hladnim, definitivno će obeležiti ovaj 52. Bitef, a to nije malo.
liste zapažanja Bojana Munjina, a sa Sarom Rajman, inače dramaturgom berlinskog pozorišta Hauhebel am Ufer, u čijoj produkciji je Večna Rusija i rađena, razgovarala je Mira Knežević.
Zašto pričate o istoriji Rusije kroz performans?
Mislim da je za nas, za Marinu i Veru, bilo veoma važno ta istorijska povezanost Rusije i Srbije i bilo je veoma važno da prođu, da performans bude kroz različite sobe. Takođe mislimo da je bilo veoma važno, to jest da jeste veoma važno da sami gledaoci prođu kroz te sobe i da sami dožive to iskustvo, da ne bude prezentovano uz pomoć glumaca, već da to sami dožive na svoj jedinstveni način. I treći razlog je bio zato što kroz festivale imate različite spektre, to jest vidove umetničkog izražavanja. Možete naći i naravno predstavi sve ovo, ali opet nekako bitno je i da postoji taj neki drugačiji zastupljen vid izražavanja umetnosti.
Predstava Večna Rusija biće igrana danas u terminima od 13, 17 i 21 čas, kao i sutra 21. septembra takođe u istim terminima u Narodnom pozorištu u Beogradu, a danas će nastupiti i članovi iz Izraela, iz Tel Aviva. Igraće predstavu Pa Am u režiji Nadava Barnea u Bitev teatru u 19 i 21 čas.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Slušajte emisiju Kulturni krugovi na talasima Radio Beograda 2. Doktora Valentina Trubara i sestre mu Simonete, povest čudnovatih događaja u Srbiji, ime je novog romana Milisava Savića, dok zbirka njegovih upravo objavljenih eseja nosi slično težak naziv za voditelja kulturnih krugova Od čampar bara do kasine Valadije. Oba ova izdanja promovisana su danas u Srpskom književnom društvu i slušamo o njima detaljnije u prilogu Jovane Milovančević.
priča novog romana Milisava Savića počinje već samim naslovom, poetičnim i referentnim na bogatu tradiciju pikarskih romana i srednjovekovnih putopisnih hronika. Od njega Borhesovsko račvanje priče čitaoce vodi kroz mistične skrivene lavirinte istorije, stvarajući iluziju verodostojnosti ili možda verodostojnost iluzije. Ovaj roman je u isto vrijeme i metaistorijski i nadistorijski, iako je realnost ovde samo polazna tačka za sve mogućnosti fikcije koju on pruža i tvori. Privid istine nekada može biti istorija sama, i to svojom polivalentnom strukturom ovaj roman umnogome i potvrđuje, kaže književni kritičar Nenad Šaponja.
Ono što je zanimljivo, junak knjige jeste i sam pisac Milisav Savić, koji na osnovu, znači, tekstova, na osnovu fakata istorijskih, na osnovu priče, na osnovu onoga što su nam ostavili Kopitar, Vuk Karadžić, znači, priča jednu priču zapravo, da, o toj Srbiji 30. 40. godina 19. veka. To je priča i o ženama i o ljubavi, tako da tu imamo različita udvajanja, različita prerušavanja, imamo i ljubavnu priču, čak i krimi priču na jednom nivou, ko je to učinio, ko nije učinio, ne bi sve da otkrivam, naravno. Znači, jedan roman koji se saobrazno duhu našeg vremena čita upravo saobrazno tome duhu relativno lako, a u stvari donosi mnogo stvari i nije to baš tako naivno kao što na prvi pogled izgleda.
Pitamo se šta je podstaklo mladog naučnika Valentina i njegovu sestru Simonetu da posete srpske srednjovekovne manastire, da pronađu Leđan grad i planinu Urvinu. Roman odgovara ljubavno-pustolovno, eseistički i autopoetički. U njegovoj osnovi je jedna naizgled jednostavna, ali duboko su suštinska i intimna priča, objašnjava pisac Milisav Savić.
Dakle, ja sam tu priču koja je izmišljena, koja je sve ipak pokušao da postavim na neke čvrste dokaze. Tako da svako poglavlje ima po jedno 10 citata iz ovih putopisa ovom kojim sam pomenuo, gde oni govore, evo, ovako izgledala Srbija, ovako izgledao knjaz Miloš, ovako su izgledali manastiri, tako da ti, dakle, citati iz tih dokumentarnih knjiga daju jednu autentičnost romanu, iako otprilike kažu, pa vidi, priča je uverljiva.
U isto vrijeme kada i roman doktora Valentina Trubara i sestre mu Simonete, povest čudnovatih događaja u Srbiji, promovisan je i Savićev izbor eseja jednako začudnog naziva Od čampar bara do kasine Valadije, ili Od trošne kafane u Raškoj do otmenog restorana u Rimu, gde je Crnjanski često umeo da svrati. Ovo je dokumentarna proza sa istaknutim eseističkim i narativnim elementima, a govori o bogatoj srpskoj književnoj tradiciji ističući njene najbolje predstavnike, kaže književna kritičarka Ana Stišović-Milovanović.
Savićev naum i vrlo lepo izveden do kraja, precizno, autopoetički i dosledno, jeste upravo taj da se u ovoj zbirci eseja pokaže ko su istinski pisci, talentovani pisci, oni koji ne pišu, kako on kaže, celofansku ili nekakvu konstruisanu literaturu. Pritom u ovoj zbirci eseja našli su se mnogi tekstovi koji se tiču književne istorije, istorijskih događaja poput 68. naravno studentskih demonstracija, ali i jedan deo u kojem se autor bavi čisto autopoetičkim idejama, tekstovima u kojima na izvesni način varira ono što je prethodno napisao u malom glosaru kreativnog pisanja, fusnoti, ljubavnim pismima i drugim lekcijama.
Roman Milisava Savića, doktora Valentina Trubara i sestre mu Simonete, povest čudnovatih događaja u Srbiji, objavila je izdavačka kuća Agora, a izbor eseja Od čampar bara do kasine Valadije pojavio se u izdanju Raške škole.
Some fun. Why are you drinking? mama's boy, but now you're daddy's son. Turning short walks into tiring marathons. You believe you're on your own.
Umetnika iz celog sveta. 5 izložbenih prostora.
6 nedelja. Od 15. septembra
do 28. oktobra.
57.
Oktobarski salon.
Čudo kakofonije.
Eko. Crvena zvezda se vratila. 18. septembra, Crvena zvezda Napoli. Pratite istorijsku utakmicu crveno-belih u UEFA Ligi šampiona samo na Areni Sport uz MTS TV. Iskoristite promotivni period, postanite korisnik MTS TV-a i probajte vrhunski televizijski sadržaj 4 meseca besplatno. Za više informacija posjetite naš website ili najbližu poslovnicu. Priključite se timu šampiona. MTS, tvoj svet.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u hor Kolibri. Na audiciju se mogu prijaviti mališani od 4 do 8 godina. Da biste se prijavili, potrebno je popuniti formular koji se nalazi na sajtu mp.rts.rs. Prijave su do 30. septembra. Srećno!
Bilo bi lako da nije tako. Kako je?
10 novih hitova na novom albumu Bajage Instruktora, konačno u prodaji u sali Lom, novo CD izdanje u produkciji PGP RTS-a. Bilo bi lako, Noćima sanjam, Severac, Nikad te neću zvati, Loše napisan dan, Rekla si, Neko gubije grom, Savršen dan, Bajaga i Instruktori.
Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije vas poziva na koncert iz serijala premijere u novoj sezoni. Solisti: Aleksandar Raos, klavir; Teodor Blagojević, horna; dirigent: Olivera Sekulić-Barac. Na programu dela Jeftića, Štrausa i Rahmaljinova. Kolarčeva zadužbina, sreda 3. oktobar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Svet bez ljudi. 52. bitev. Svečano zatvaranje. Rekvijem za El. Alen Platel. 22. septembar u 20 časova. Sava Centar.
Jubilarni CD povodom 70 godina od osnivanja Big Benda Radio Televizije Srbije. Big Band RTS-a i Samuel Blazer, Akvarel, u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Gudači u galeriji. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u galeriji RTS-a. Ansambl New Trinity Barok. Mozart na originalnim instrumentima. Sreda 26. septembar u 19 časova. Direktni prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
Slušajte emisiju Kulturni krugovi, obećali smo vam na početku dva zvučna putovanja. Pa evo prvog, Stevan Stojanović Mokranjac, kako vole da kažu u Negotinu, privilegija je ovog krajiškog grada, jer pre svega odatle potiče, tamo je sticao svoja prva muzička znanja, pojući u crkvenom horu, odatle se zatim otisnuo u svet da tamo bude priznat za muzičkog velikana. Zato Negotinci nekako i kažu da je muzički festival Mokranjčevi dani neka vrsta legata koji mu je Negotin sačinio. Slušali ste već na našem programu prethodnih dana o festivalu, a od juče je u Negotinu moj kolega Nikola Pejčinović. Nikola, dobar dan.
Dobar dan, Ranko.
Šta je obeležilo jučerašnji dan?
Evo odmah na početku mogu da kažem da su jučerašnji nastupi na Mokranjčevim danima bili posebno interesantni, naročito ako uzmemo u obzir jedan od glavnih koncepata i ideja manifestacije, a to su promocija i afirmacija domaće muzike, stvaralaštva i izvođača. Dakle, negotinska publika je sinoć mogla da isprati dva koncerta, oba naravno posvećena opusima srpskih stvaralaca. Repertoar prvog od njih, održanog u Domu kulture u Negotinu s početkom od 20 časova, bio je usmeren na domaću vokalnu literaturu za glas i klavir. Koncert je nosio naziv Pesmo moja, veče srpske solo pesme, i predstavljao je zapravo jedan veoma bogat i obiman pregled stvaralaštva ovog žanra, kojim su obuhvaćena ostvarenja iz različitih perioda srpske muzike od 19. veka do danas. Programom od ukupno 17 kompozicija slušalcima su se predstavili mezzo-sopran Iva Mrvo Šanokić, sopran Snežana Savičić-Sekulić i pijanista Strahinja Đokić. Radi se o zaista veoma širokom i raznovrsnom repertoaru, kamernim vokalnim komadima različitih izraza i raspoloženja iz pera autora romantizma 20. i 21. veka, kao što su Josif Marinković, Miloje Milojević, Petar Konjović, Konstantin Babić, Dejan Despić, Dimitrije Golemović i drugi. Treba istaći da su izvođači u tom poduhvatu predočavanja ovih dela zaista bili na visokom nivou, bez čije interpretacije senzibilitete ovih partitura ne bi ni mogli da se osete. A takođe treba pohvaliti jedan veoma pametan, kreativan i promišljen odabir repertoara, kojim su izvođači iz ogromnog fonda domaće vokalne literature napravili jedan vrlo upečatljiv izbor numera. Pomenimo nekoliko, to su pesmu Moja Despića, Molitva Marinkovića, Nimfa Petra Krstića i druge. I u tom smislu ono što je na ovom koncertu, osim samog muzičkog sadržaja, posebno došlo do izražaja, jesu zapravo tekstovi pesama, jer je najveći deo izvedenih numera pisan na tekstove poezije istaknutih srpskih pesnika i književnika, među kojima je Jovana Ivanovića Zmaja, Desanke Maksimović, Alekse Šantića i Vojislava Ilića, što je muzičkoj predstavi sinoć dalo jednu posebnu poetsku dimenziju i još lepše i snažnije obličilo i objedinilo repertoar.
Da, dobro, dakle, oda glasu, instrumentu u koji je Mokranjac, kako kažu, najviše verovao. A kako je izgledao, odnosno zvučao i drugi deo jučerašnjeg programa? Čujemo da su večernje serenade ponovo u modi.
Tako je, da nakon ovog nastupa u Domu kulture publika se preselila u Mokranjčevu rodnu kuću, tačnije u dvorište Mokranjčeve rodne kuće, gde je violista Saša Mirković održao koncert na otvorenom. I repertoaru Mirkovićevog koncerta je ostvarena svojevrsna komunikacija sa tradicijom, ali je to za razliku od domaće umetničke muzičke tradicije na koncertu Pesmo moja sada bila tradicija opusa Johana Sebastijana Baha. Naime, naš violista je izveo program pod nazivom Nachbach plus 1, kojim su obuhvaćena dela savremenih srpskih autora inspirisanih stvaralaštvom nemačkog velikana baroka. To su kompozicije Svita in D, Dragana Jovanović, Studija broj 4, Draška Adžića, Spell number 7, Aleksandre Vrebalovi, Spisak broj 1, Zorana Erića. Inače, u pitanju je repertoar koji je Mirković već u nekoliko navrata izvodio prethodnih koncertnih sezona, a sinoćni nastup je bio sjajna prilika da i negotinska publika čuje o čemu se tu radi. A kada je reč o kvalitetu interpretacije, Saša Mirković se godinama unazad etablirao na domaćoj sceni kao jedan od zaista najistaknutijih interpretatora savremene kamerne muzike, a naročito ostvarenja srpskih autora, tako da su slušalci sinoć zaista imali priliku da uživaju.
Divno. Nikola, da preporučimo za sam kraj još ono što bi izdvojio možda od večerašnjeg programa.
Večeras se očekuju tri koncerta. Najprve u 19 časova na maloj sceni Bioskopa Krajina nastupa vokalna grupa Konstantin iz Niša. Zatim u 8 časova će biti u Domu kulture održan koncert hora polaznika dirigentskog seminara od tradicionalnog ka inovativnom, a od 21 čas takođe u Domu kulture nas očekuje nešto drugačiji zvuk i iskorak u sferu popularne muzike. Naravno, reč je o nastupu koncerta trija Vlatka Stefanovskog.
Jedva čekamo da čujemo i te utiske. Hvala. Iz Negotina se javio sa 53. Mokranjčevih dana Nikola Pejčinović. She's on a Friday night express. She had her nails done in a brand new dress. She got a secret in her eyes that even makeup can't disguise. And all that matters is right now. A melody is on her lips. She feels a tingle in her fingertips. Tonight's the world's a friendly place. And all her troubles melt away. And all that matters is right now. U emisiji Kulturni krugovi zvukom vas sada vodimo do Venecije. Bienale arhitekture ove godine, pa ranije nego ikad, otvoreno je još u maju. I tamo je sada moja koleginica Snežana Ristić. Snežana, iz Beograda šaljemo pozdrave u pokrajinu Veneto.
E pa dobar dan iz Venecije. Ovo je inače bilo vreme kada je poslednjih, pa recimo 10 godina počinjalo bijenale arhitektonsko,
da.
S tim da je recimo likovno počinjalo u junu, arhitektonsko u septembru. Međutim, organizatori, znači bijenale, odlučili su da ova izložba traje što duže. Znači, prvo je trajala mesec dana, pa 3 meseca, sad traje negde oko pola godine. I za pola godine se događa svašta na bijenalu. To nije samo izložba, to ima dosta susreta. Tako da je u svakom slučaju sve vreme živo na bijenalu, koje se inače održava u dva najveća moguća prostora. To su Đardini, gde su selekcije nacionalne, i jedna je selekcija u paviljonu Italija, je sekcija centralne izložbe, i centralna izložba koja je u Arsenalima, u kojoj opet ima paviljona nacionalni, zbog toga što svake godine ima sve više zemalja koje učestvuju na bijenalu arhitekture. Sada je 63 zemlje. šest je novih, među njima je i Vatikan, Saudi Arabija, Gvatemala i tako dalje i tako dalje. Selektorke ovogodišnjeg bijenala dolaze iz Irske. One su vrlo poznate, iako se, kažu, relativno malo za njih zna, ako baš niste onako jako u onome što se zove arhitektura, to je Yvonne Farrell i Shelley McNamara. Nisu one prve kuratorke, pre njih je bila Kazuo Sejima, ja mislim predno 3-4 bijenala. Tema ovog godišnjeg bijenala je Free Space.
Slobodan prostor. Dakle, Snežana, na koji prostor se misli kada se kaže slobodan prostor? Šta u stvari podrazumeva ta sintagma u kontekstu teme koja je postavljena za ovogodišnje bijenale?
Pa kuratorke su u stvari shvatile ili uzele neku temu koja može da se višeznačno tumači, pre svega što ona na različitim jezicima može i različito da znači ili različito da se prevodi. Pre svega to je javni prostor, znači free space je slobodan prostor. Slobodan prostor čoveka, slobodan prostor u recimo stanu, to vam je takođe slobodan prostor. Slobodan prostor u gradu koji bi trebalo da budu ulice, koje bi trebalo da budu trgovi, plaže, obale. Međutim, svesni smo da sa neoliberalnim kapitalizmom sve to počinje da postaje privatno i negde na kraju možemo da uporedimo i sa nekom pričom o Beogradu na vodi. Znači, privatizovan je onaj prostor koji se podrazumevao i koji su arhitekti još kada su planirali, pa onako rekla bih i utopijski, zamišljali kao mesto susreta, razmena informacija, vežbe, učenja i tako dalje. Kad kažem učenje, biblioteke se takođe uzimaju, škole kao slobodan prostor učenja i nekako duhovnog, kad kažem duhovnog rasta, mislim na intelektualno, a ne toliko na religiju.
Da, praktično, znači, nestankom slobodnog prostora u gradovima, u velikim urbanim celinama, prestaje da postoji prostor slobode, da obrnemo stvar. E sad, kako su reagovali predstavnici u nacionalnim paviljonima na ovu temu? Šta se, recimo, tebi najviše dopalo od onoga što si videla?
Pa prvo bih rekla da Rem Koolhaas je pre dva bijenala, odnosno pre 4 godine, čini mi se, potpuno promenio i napravio jedno od najbolje, ne jedno, nego najbolje bijenale arhitekture uopšte. On je vrlo ozbiljno analizirao i studiozno postavio temu fundamentima ili osnovama, odnosno o moderni posle Drugog svetskog rata i jako strogo je nadzirao šta ljudi u paviljonima, to jest šta svaka država radi u svom paviljonu i vrlo je gledao da to bude u sklopu kompletne izložbe. Vrlo slično, ali ne toliko, je Alejandro Aravena sa pre 2 godine sa izložbom izveštaja sa fronta, u stvari o socijalnoj arhitekturi i onoj specifično teškim uslovima, isto dosta strogo držao. Ovde je pa prilično pušteno, tako da ima različitih razumevanja teme. Ono što su mene nekako vrlo zainteresovali, čini mi se da su bili uzbudljiva, to je Austrija koja je, gde su radili u stvari dizajneri i odnos između istoka i zapada i šta je slobodan prostor. Recimo na zapadu on je izgrađen prostor, a na istoku on je prostor koji je potpuno slobodan i negde je rešen vrlo pomičnim materijalima, ajde da kažem tkaninom. Oni su razmatrali i odnos između onoga što je lepo i onoga što je funkcionalno. Tu negde je priča naravno o slobodnom prostoru. Engleska ili Velika Britanija uradile jednu, pa rekla bih, vrlo radikalnu stvar i to pa jako hrabro. Znači, paviljon, zgrada paviljona u Đardinima je potpuno prazna, a na vrhu je izgrađena terasa sa koje se vidi Venecija iz jedne potpuno druge perspektive, potpuno nove za naše uslove, a s druge strane i taj pogled, ta terasa koja govori i o pogledu od gore i o pogledu gde se, i o mestu gde se ljudi mogu skupljati,
što je u stvari
slobodan prostor.
Upravo to, open space, dakle slobodan prostor. Zapažen je bio i srpski paviljon, pa da čujemo i koju reč o tome za kraj ovog razgovora.
Da. Naš paviljon je u stvari vrlo dobro pratio temu, to je škola Bogdana Bogdanovića u Malom Popoviću, s tim da je onda i autor sam razmatrao i dalje nekakvu temu. Čini mi se da je ona vrlo dobro legla u ono što je tema, dobro je postavljena izložba, možda je malo prekomplikovana za ljude koji dolaze s jedne strane, s druge strane mora se reći da su i drugi paviljoni išli u tu komplikaciju, ajde tako da nazovem, pa se to dosta dobro snalazi. Znači, ove godine naš paviljon Bento Dorović je bio glavni kurator ovog paviljona i je jako dobro, rekla bih, postavljen i nemamo uopšte razloga da nam bude neprijatno, najblaže rečeno. Dobro je postavljen. Švajcarska je inače dobila Zlatnog lava. On inače analizira, ljudi su vrlo na različite načine prihvatili tu nagradu. Ona u suštini analizira slobodni prostor u odnosu na razmere, radeći neke elemente stana u normalnoj razmeri, velikoj izuzetno razmeni i izuzetno maloj. To je možda negde priča o našim odnosima i o slobodnom prostoru, ili o stvari priča o Guliveru. U jednom trenutku jedan prostor za vas prevelik, u drugom je premali. I mislim da je tu u suštini filozofija ovog paviljona i da su zbog toga članovi žirija reagovali tako pozitivno na ovaj paviljon.
Hvala najlepše, Snežana. Sa najsvežijim utiscima sa arhitektonskog bijenala u Veneciji javila se Snežana Ristić.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Češka književnica i dramaturg Ratka Denemarkova gošća je festivala novog stvaralaštva Njena zemlja. Sinoć su u Domu omladine u Beogradu predstavljeni romani ove autorke Prilog istoriji radosti i Novac od Hitlera, a sa jednom od najprevođenijih savremenih čeških autorki i jedinom trostrukom dobitnicom najprestižnije češke nagrade za književnost, nagrade Magnezija litera, razgovarala je Dragana Kovačević.
Možda naš razgovor da počnemo od vaše rečenice ili citata, rečenice sa korica knjige: književnost za mene predstavlja poslednje utočište da se još može reći istina. I upravo dve knjige koje smo u prevodu na srpski čitali pokazuju ispravnost ove misli autorki. Šta je u stvari želela da nam poruči?
Protože už sam sa tim životem nějak ušpinjela a v mém věku mi došla spousta věcí, takže jsem pochopila, že nevěřím ani politikům, ani historikům, protože potřebují konstrukty. A literatura?
S obzirom da sam u ovim svojim godinama na kraju došla do zaključka da ne mogu vjerovati ni istoričarima ni političarima, zato što su njima potrebni konstrukti kako bi se naravno moglo održavati neko prividno stanovište naših čitalaca, shvatila sam da prosto moram govoriti istinu takva kakva je, jer bez nje ne možemo dalje ni živjeti.
A samozřejmě mě se lhalo v dětství, protože jsem žila před rokem 89 v komunistickém Československu, takže jsem už jako dítě zjistila, že autoritám nemůžu věřit.
A mene su još kao, dok sam bila dijete lagali, jer odrasla sam u Čehoslovačkoj u onim godinama prije 1989. godine i tada sam shvatila da čak ne mogu ni onim autoritetima da vjerujem.
Takže jako dítě jsem pochopila, že mi všichni lžou, takže já si tu pravdu musím propátrat sama a ten talent literární jsem si nevybrala, ono je to prokletí, tak jsem si řekla, že se tu pravdu propátrám přes romány.
A s obzirom na to, kako su me, dok sam bila djevojčica i dok sam bila dijete, svi lagali, shvatila sam da moram sama da dođem do istine, da se moram do nje probiti kako umijem i znam, u ovom slučaju ovim talentom za književnošću, koji je možda i neko prokletstvo, tako da je u stvari to bio moj put ka saznanju istine.
Každá země, i moje země, má spoustu tabu a lží, a všichni se tak rádi uvelebují v těch krásných představách o sobě. A ty představy jsou lživé. A já si myslím, že každá společnost může být zdravá, jenom když se určité věci pojmenují. Že to je jako v osobním životě, tak je to i ve společnosti. Když se nějaké tabu nepojmenuje nebo problém, tak přes generace zůstává jako trauma v rodině anebo ve společnosti.
I u mojoj zemlji, sigurno kao i u vašoj, postoji mnogo tema koje su tabu, postoji mnogo laži. Ljudi su tako uljuljkani u tim nekim svojim predstavama i o sebi samima i o svijetu oko njih. A ja smatram, ako jedno društvo mora biti, želi da bude zdravo, da mora da se kaže istina i da moramo sami sebi sve da priznamo i da moraju da se razbiju te teme koje predstavljaju tabu, jer to tako je jedino moguće i u ličnom životu svakog čovjeka, koji mora biti iskren ako želi da ima zdrav život, tako i u životu ovog našeg društva.
A zvlášť po 20. stoljeću každa evropska zemlja potrebuje terapiju. A terapija može biti literatura.
A naročito nakon 20. vijeka svakoj evropskoj zemlji je potrebna terapija, a ta terapija upravo može biti književnost.
Gošća iz Češke, Ratka Denemarkova, bit će učesnica tribine Žensko telo kao bojno polje, odnos društva prema nasilju nad ženama, koja će biti održana večeras u sali Amerikana Doma omladine Beograda u 19 sati uz učešće književne teoretičarke Tatjane Ročsić, istoričarke Ivane Pantelić, novinarke Tamare Skroze i moderatora Ljubice Pupezin.
Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo vam pripremili u današnjoj emisiji Kulturni krugovi. Muzika, pa i ova češka koju ćete čuti, Sedi Janoško, deluje Predraga Vasića, Ton, Bojan Šterling, Vladimir Penđer, organizacija Zoran Tasić. Ja sam Ranko Stojilović i želim vam prijatan dan. Ustala se Radio Beograda 2, a posle vesti vašoj pažnji posebno preporučujem emisiju Maske koju vodi Gordana Đurđević.